У эфиры радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы выправімся ў падарожжа на Койдынаўшчыну, у вёску Баравое, дзе нас чакае шмат цікавых расповедаў. Баравое я патрапіў досыць выпадкова. На адной з імпрэзаў я пазнаёміўся з адным унікальным чалавекам. Мікалай Сазонаў – чалавек апантаны прыгажосцю. Гэты немалады, надзвычай падобны да мулявіна спадар, выкладае фізіку па-беларуску і яму не бракуе ў роднай мове тэрмінаў. Яшчэ спадар Мікалай вырошчвае тюльпаны. А яшчэ ён піша рамансы на вершы сучасных паэтаў, якія спявае для аднавяскоўцаў у мясцовым клубе. Грае ён на семіструннай гітары, сёння амаль забытым народным інструменце, з якога пачыналася аўтарская песня і які, дарэчы, нарадзіўся ў Беларусі. І вось такія самадзейныя барды найлепшыя, напэўна, на сёння прапагандысты сучаснай літаратуры.
Вашым голасе квітнець астры, якіх не бачыў я раней. Мне зразумела ўсё, і ўсё неясна. У вашым голасе квітнеюць астры, і кожнай кветцы Бог сказаў квітней.
Это Данько Масюк. Цудоўны верш. Ну, вось так, некалі трапляецца нешта такое, яна спяваецца само, разумеце, верш чытаеш, а яна ўжо гучыць мелодыяй. Так лепш даходзіць да людзей, верш, напрыклад, не станеш расказваць, а песні можна прапець.
Ці даводзіцца выступаць?
Даводзіцца, вось побач сельскі клуб. Вось там я крышачку нават і працую у якасці акампаніятара, выступаць даводзіцца.
Чаму семіструнка, а не шасціструнка? Это як бы ўжо не модна.
Ужо не модна, але не хочацца, як бы сказаць, здрадзіць, разумееце? Зараз ужо і не сустрэнеш амаль што семіструнку. На шасціструнных гітарах іграюць, але трэба вось захаваць, так скажам, сваё лицо, сваё аблічча, самабытнасць. Хаця, канешне, магчымасці эстраднае выканання не больше шасціструнныя гітары, але семіструнныя заўсёды хтосьці глядзяць, цікавіцца, здзіўляюцца, як гэта. Вось. Ну, вы ж памятаеце, раней гэта ж была, напэўна, з гэта пачыналася, вось, і Высоцкі, і ўсе гэты дваровыя.
Хай у крыві маёй квітнеюць астры, кроў гэта ваза, што не мае дна.
Жонка спадара Мікалая Тамара выкладае матэматыку. Пакуль мы спявалі песні, спадарыня Тамара прыйшла з клубу, дзе яна дзяжурыла на моладзевай дыскатэцы. І размова наша зайшла пра новае пакаленне вясковых дзяцей. Напэўна, самае цяжкае пакаленне для настаўнікаў, асабліва ў параўнанні з часамі беларусізацыі.
Сапраўды ёсць розніца вялікая. Уявляеце, што тады мы праводзілі любое мерапрыемства, цікавае, гасцёўнае, літаратурнае. Конкурс быў блюдаў нацыянальных беларускіх, мы квас як рабіць спрабавалі, дзеці рыхтаваліся. Так ім усё гэта патрэбна цяперашнім дзецям. Вот любімае слова, а нам гэта не трэба. Як бы ты ні стараўся, дзеці не тыя сталі. І, напэўна, гэтых дзецей я бацькоў вучыла. Нешта перадаецца на генным узроўні. І мяне, напрыклад, хвалюе страшная праблема п'янства. У вёсцы гэта відаць усё. Калі деградуюць бацькі, дзеці прыходзяць. Ужо мы кажам, прабачце, без памяці ў другой ступені. А якую цікавасць я магу выклікаць, калі дзіця нічога не помніць? Хачу сказаць, мы праводзім бацькоўскія сходы. І калі раней практычна 1-2 можа не прыйці, а потым усё роўна пазней з'явяцца бацькі, то цяпер, прабачце, 1-2 толькі прыходзіць з класа. Астатнім гэта нічога не патрэбна. Уяўляеце? І ў выніку вот гэта некі прымітыўны ўзровень развіцця пайшоў. Уяўляеце, нічога ім не трэба. Пакурыць, прычым я ўчора заўважыла, нават за вугал клуба я выходзіла некалькі разоў курыць, і нават не цыгарэты звычайныя яны курыць, каб прыйці і вочы на другі бок глядзець.
Трава?
Трава, трава, да. І гэта таксама ёсць, што скрываць. І што? І якія меры? І ў выніку у нас на паперы ўсё добра, а на справе у нас ўсё цяжэй, страшней, страшней. А гэта ж будучае, мы ўсё кажам, хто нам на пенсію будзе зарабляць, не знаю.
Паравой Такое выглядае, як і большасць сённяшніх мястэчак, стэрыльна чыстым населеным пунктам. Тут цудоўны асфальт і роўныя ходнікі. І, вядома, ёсць дамкі, якія ў народзе называюцца прэзідэнцкімі. Зрэшты, не толькі гэты эпітэт можна пачуць адносна гэтых дамкоў. Я разгаварыўся ў краме з адной кабетай.
Стеклопакеты. Новый дом повбивали все стеклопакеты. Один домик вообще, нужно ремонт делать полностью. Такие жилье дают под газом.
Какие это житло будуется для...
Для рабочей силы-рабы. Берут таких людей, которым она ни слова не скажет. Вот, например, им там что-то не заплатили или что, они не могут даже слова сказать. То есть можно что хотеть с ними, то и крутить. Это ужасно, ужасно. Да, это целая философия.
У эфиры «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Партосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Боровое.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Эфиры «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. Мы наведаліся у вёску Паравое, что на Койдановщине.
В Украине прописки из скрученных кранов.
Тое, что гэта менавіта філасофія, кабета мае рацыю. Вось толькі ці надоўга гэтай філасофіі хопіць. Зрэшты, з адным са шчаслівчыкаў мне пашчасціла пагутарыць. Яго можна назваць палітэмігрантам. З цемры да мяне падышоў высокі каўказец з чалавечай просьбай пазычыць 500 рублёў на пахмелку. Прыехаў чалавек з Грузіі.
Я ўжо полтора года здесь живу.
Вы уехалі з Грузіі? А чому уехали?
Че, там работы нету никакой. Что я, кому я должен работать машину? А здесь работы у меня много.
Пришел новый президент Саакашвили.
Это не Саакашвили, это Сукашвили. Ну, знаешь почему? Потому что он через океан дружить начал бы Америкой, а мне надо Россию дружить. Я российские войска. Я когда служил в Германии, на меня эти немцы говорили «русский швайн», «русская свинья» говорили мне. А что вам дружить с ними? Мне Россия надо, мне Белоруссия надо, мне Россия надо. Я их не войска. Поэтому я с ними должен быть.
На адрес белорусского керовника у ягоным лексиконе знайшліся только добрые слова.
Нормальный мужик, а некоторым мне нравится. Скажи мне, пожалуйста, чем он плохо делает? Дома строится, еда есть. А что еще надо?
А зараз мы послухаем іншага чалавека, якога расейскае войска не пераўтварыла ў расейца, яно ледзь не стала для яго магілаю, бо стары Владзімір удзельнічаў у выпрабаванні атамнай бомбы на знакамітым тоцкім палігоне 14 верасня 1954 году. Пра той выбух да гэтае пары ходзяць страшныя чуткі. Да гэтае пары невядомая колькасць ахвяраў сярод тых 45 тысяч жаўнераў, што прынялі на сябе радыяцыйны ўдар. Стары Владзімір вельмі не любіць успамінаць той дзень. Вам было тады страшна?
Чаму ж мы знали, Хіросіма, Нагасакі, памірали люди, памірали, а ударная волна, что там завернула, кого так завернула. В каждом учении есть засекречено. А если вот атомное учение, там 3% допускалось, я настолько знаю. Если 3 человека сотни погибнут.
Это нормально.
Нормальное явление. Ну, несчастные случаи, там все, это скопище войск. 6-7 деревень горело. Но там и людей уже не было, их вывезли.
А что там робили живёлы? Яны выконывали роль людей?
Вместо людей посадили животных. Сидячи на самолётах. В эпицентре они погибли. Погибли и те танки. На всякую надо же было глядеть. Как на технику. Самое боятся козы радиации.
И вам выдавали новое обмундирование?
Перерывы дали новое, новенькое, с-под иголки. И, как положено смертникам. Это законы войны. И даже белье теплое дали летом. Как только в рот ложись.
На что подобный ядерный выбух?
Выбух вот такие, как сказал бы, я говорю, был бы я художник, так я мог бы это нарисовать, это пекло твое, последний день Помпея. Это никто не может... Ну вот, это ж был дубовая роща была. Не видел никто, я говорил. Мы то не глядели. Нам приказано было одно время не глядеть. Кто поглядел, то я слеп. Через определенное время уже можно было глядеть. Ну, глядели, и то это вот шар. Когда светится светлый, вокруг его там все это вьется, вьется. Как у котельники что-то перевариваю.
Но это пригоже?
Не, на красоту не даю. Некое впечатление совсем другое. И не то, что страх. Я не знаю, что...
Сколько было от вас до выбуху?
Чем?
7 километров.
Стелла стоит, память.
На вас... испытывали...
Ну, на животных и на нас.
Да.
На животных и на вас.
И на технике. Новенькие сюда, ветерок.
Они расплавились?
Или в металл перетворились. Даже хреновые эти американские самолеты тоже сгорели.
А в этих самолетах козы сидели?
Да, и коровы, кони, и всякая скотина. Ну, или все, погибло вместе.
Ну, людей-то не было хоть.
Я не знаю, я не знаю. Мне не надо говорить про эту гадость.
Але давайте вернемся у наш счастливый час. Коли весною будете проезжать каля Боровога, обовязково зазерните до Миколая Сазонова, каб зернуть на ягоную уникальную коллекцию тюльпанов, каб лишний раз упэвниться, что житё прыгожая усё ж реч.
Прикладно 350 сортов гладыёлусу, 10 каля 200 тюльпанов. Вельми великая коллекция. И часу на гэта тратится. Шмат. Навод спевать нема калі.
А як вы гэтым захварылі?
Напрыклад, раніцай прачнуўся, выйшаў на градку, так? Там тюльпаны распусціліся, да сонца цягнуцца. Вось прайшоў, нават рукой іх, дакрануўся да іх нейкім чынам, і ўжо ад іх адчуваеш, што і табе нешта такое вось светлае, прыгожае перайшло. І настрой ствараецца адпаведны. А паглядзець той час, калі яны цвітуць масава, гэта ж цуд проста. Душа адпачывае ад гэтага.
У эфіры Радыё Свабода з вамі быў Зміцер Бартосік. Мы наведаліся ў вёску Паравое, што на Койдынаўшчыне.